Damçıl Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Ermənistan prezidenti Azərbaycanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə maraq göstərməməkdə günahlandırıb. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi WikiLeaks saytının yaydığı materialları təkzib eləyib. İsveçlərin Ali Məhkəməsi WikiLeaks saytının banisi Julian Assange'ın apellyasiya şikayətini təmin eləməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Astana sammitindəki çıxışında bildirib ki, Azərbaycan yeganə ATƏT ölkəsidir ki, öz hərbi büdcəsini artırmasından fəxr ilə danışır və Azərbaycanın bizi bir tərəfli güzəşlərə getməyə məcbur etmək cəhdləri problemin yolunda əsas maniyədir. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə maraq göstərmir. Yeganə məqsəd Ermənistana maksimum zərər vurmaqdır. Ermənistan Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatlara qayıtmaqdan qəti şəkildə imtina edir, ancaq Azərbaycan hərbi təcavüzə əl atsa, Ermənistan Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanımaqdan başqa yolu olmayacaq deyə Sarkisyan vurğulayıb. WikiLeaks'in yaydığı materiallar təxribat xarakteri daşıyır. Bunu bugün jurnalistlərə Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib. Onun sözlərinə görə bu məlumatlar ölkə və ölkə rəhbərlərini qarşı-qarşıya qoymaq, onlar arasında etimadsızlıq yaratmağa cəhd göstərmək məqsədi ilə yayılıb. Saytın noyabrın 28-də yaydığı və dünya mediasının gündəmindən düşməyən məlumatlarda ABŞ diplomatlarının Dövlət Departamentinə göndərdiyi məxfi məktublar və sənədlərdən bəhs olunur. Həmçinin sənədlər arasında ABŞ rəsmilərinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə Əliyevlə görüşlərindən qeydlər adlanan məktublar da var. Həmçinin Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi saytının Azərbaycan və Rusiya Müdafiə Nazirlərinin görüşü barədə yaydığı məlumatı təkzib edib, bu barədə ətraflı Agin Muradxanlı danışacaq.
Mətn uydurmaya bənzəyir və ölkələr arası münasibətləri pozmağa yönəlmiş təxribat təsiri bağışlayır. Bu sözləri Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Eldar Sabiroğlu, WikiLeaks saytının Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin Moskvada Rusiyanın Müdafiə Naziri Anatoli Sirdikovla keçirdiyi görüşlə bağlı yaydığı xəbərə münasibət bildirərkən deyib. Sabiroğlu WikiLeaks-in yaydığı xəbəri təkzib edib. Stat. Mətnlə tanış olduqdan sonra doğrusu mən təəccüb elədim. Çünki mətbuat xidmətinin rəisi kimi Müdafiə Nazirinin demək olar əksər görüşlərində, xüsusilə xarici ölkə səfirləri ilə görüşlərində iştirak edirəm. Onun Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki keçmiş səfiri N4 ilə keçirdiyi görüşləri də yaxşı xatırlayıram. Mən belə söhbətin şahidi olmamışam. WikiLeaks yazır ki, Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev ilə Moskvada görüşən Rusiyanın Müdafiə Naziri Anatoli Sirdikov 2008-ci ildə Rusiyanın Ermənistana külli miqdarda silah-sursat satdığını təsdiq edib. Bundan başqa xəbərdə Rusiyanın 2012-ci ildən sonra da Qəbələ radiolokasiya stansiyasından istifadə etmək arzusu ilə bağlı məqamlara toxunulur.
Ayın Müradxanlı xəbərləri davam etdiririk. İsveçrənin Ali Məhkəməsi isə WikiLeaks saytının banisi Julian Assange'ın apellyasiya şikayətini təmin eləməyib. Julian Assange zorlama ittihamı ilə onun həbsinə sərəncam verilməsini qanunsuz sayır. O, bunun İraq və Əfqanistan müharibəsi, habelə diplomatik yazışmalarla bağlı saytın yaydığı məxfi məlumatlardan sonra ona qarşı başlanmış böhtan kampaniyasının tərkib hissəsi olduğunu deyib. WikiLeaks-in nümayəndəsi Christian Rafson saytın heç bir qanunu pozmadığını deyib. Qeyd edək ki, 39 yaşlı Julian Assange'ın hazırda hard olması məlum deyil və o Interpol tərəfindən axtarışladı, amma Britaniya mətbuatının yazdığına görə Britaniya polisi onun yerini bilir və o bu ilin oktyabrında ölkəyə gələndə polisə məlumat verib. Qırğızistan göstərdi ki, parlament demokratiyası Orta Asiyada işləyə bilər, bunu ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton dekabrın 2-sində Bişkekə səfəri zamanı deyib.
There are many who say parliamentary democracy, true parliamentary democracy.
Hillary Clinton deyir ki, çoxları hesab edir ki, əsl parlament demokratiyası Orta Asiya və dünyanın bir çox regionunda işləyə bilməz. Biz bununla razı deyilik və hesab edirik ki, Qırğızistan göstərdi ki, bu belə deyil. Hillary Clinton həmçinin Manastakı hərbi hava bazasından istifadəyə görə Qırğızistana təşəkkürünü bildirib. Bu bazadan Əfqanistanda hərbi qüvvələr, hələ Əfqanistandakı hərbi qüvvələrin təchizatında istifadə olunur. Bu arada verilən məlumata görə isə Qırğızistandakı əsas partiyalardan üçü koalisyon hökumət yaratmaq barədə razılığa gəliblər. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı? Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini asılar. Qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
O adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz yeni açıqlamalar barədə danışacağıq və müsavatda baş verən proseslərə işıq salacağıq yenidən. Müsavatdan yenicə istefa vermiş İbrahim İbrahimli bugün ikinci saatda, verilişin ikinci saatında qonağımız olacaq. İndi birinci saatda isə Wikileaks-də açıqlanan yeni sənədlərdən danışacağıq. Wikileaks-də Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin Amerika Birleşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyinin nümayəndələrinə dediyi sözlərdən sözləri əks etdirən sənədlər açılıb və xüsusilə də onun Rusiyalı həmkarı ilə danışdıqları barədə dedikləri maraq doğurur və İlham Əliyevi məşhur Xaç Atası filminin iki qəhrəmanına bənzədən maraqlı bir analitik və yaxud bənzətmə yazısı var. O barədə danışacağıq. Bu məqalələrin məzmunu haqqında mən sizə bir qədər sonra məlumat verəcəyim. Siz də 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yazmaqla fikrinizi bildirə bilərsiniz və qonaqlarımız bu saatda qonaqlarımız politoloq Hikmət Hacızadə və parlamentin təhlükəsizlik siyasəti komissiyasının üzvü Zahid Oruc olacaqlar. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edəm, yazıcı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbəd olaraq göbək kəsmə kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra proqramıdır və studiyamızda politoloq Hikmət Hacızadədir. Wikileaks haqqında onunla söhbət edəcək. Bir qədər sonra söhbətə parlamentin təhlükəsizlik siyasəti komissiyasının üzvü Zahid deputat Zahid Oruc da qoşulacaq və Nicat Səmədzadənin də politoloq Nicat Səmədzadənin də söhbətə qoşulması gözlənilir. Və Wikileaks-də indiyə kimi açıqlanan məlumatlar yəqin ki diqqətdən yayınmayıb. Bu gün də yeni məlumatlar açıqlanıb və mən ilk öncə bu məlumatların məğzi haqqında söhbət açmaq istəyirəm. Məlumatlardan biri səfir əvəzi həmin vaxtı Azərbaycanda Birləşmiş Ştatlar səfirliyinin deməli müvəqqəti işlər vəkili Dondunun imzası ilə göndərilib və həmin məlumatda belə bir bənzətmə var. Azərbaycan prezidenti xarici siyasətdə Xaç Atası filminin qəhrəmanlarından biri Michael Corleone-yə bənzədilir. Daxili siyasətdə isə digər bir qəhrəman Sonny Corleone-yə bənzədilir. Hikmət bəy, hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Xaç Atası filminə baxmısınız mı?
Təbii, onun kim baxmayıb ki?
Aha. Və yəni belə bənzətmə sizə necə gəldi? Yəni ümumiyyətlə bu səfir siz də səfir işləmişsiniz vaxtı ilə Azərbaycanın Rusiyada səfir olmuşsunuz və belə bir bənzətmə ilə ümumiyyətlə bu üslub sizə necə gəldi?
Bu istedadlı üslubdur. Öz fikrini ifadə eləmək üçün belə bədii formalardan istifadə eləmək hərdən uğurlu olur və istedadlı adamlar da ondan istifadə eləyir. Eləmək olar elə şey.
Və burada yəni konkret olaraq Azadlıq Radiosunun web səhifəsində hal-hazırda həmin material yerləşdirilib, yəni həmin sənədin doğruluğu hər halda hələ ki təkzib olunmamış. Sənədin deməli mətni tərcümə olunub və orada qeyd olunur ki, Telegram həmin Telegramda deməli o paralel aparılır və qeyd olunur ki, Azərbaycan prezidentinin rəhbərlik üslubunu Xaç Atasının qəhrəmanları mafioz Corleone ailəsinin üzvləri olan Sony və Michael qardaşlarının məhz hansına daha yaxın olduğu barədə fikirlər yürüdülür və qeyd olunur ki, mətnində belə bənzətmələrin sübutu üçün İlham Əliyevlə müxtəlif epizodlar misal gətirilir. Onun bloqerlərin işinə olan münasibəti də belə misallardan biridir. İlham Əliyevin YouTube-dakı uzun qulaq videosu ilə bağlı kəskin bəyanata verdiyi cavabdan başa düşülür ki, o Michael Corleone deyil, Sony-dir deyə mətndə yazılır. Başqa bir məsələ də Azadlıq Radiosunun və digər xarici radioların efirdə qadağa olunması ilə bağlıdır. İlham Əliyevin həmin qadağını müdafiə edərkən, yəni yerli dalğalarda xarici radioların yayımının yayımına qoyulan qadağanı müdafiə edərkən, Azadlıq Radiosunun dünyanın ən uzun bayraq dirəyini lağa qoyması dan qəzəbləndiyini ifadə etdi, bildirilir və qeyd olunur ki, bu da yəni Michael Corleone-nin üslubu deyil, Sonic Corleone-nin üslubuna daha çox bənzir. Yəni, bir qədər həddindən artıq həssaslıq göstərdiyi qeyd olunur. Belə. Və digər sənət müdafiə naziri ilə edilən söhbətlər barədədir. Qəbələ radiolokasiya stansiyasından da gedir söhbət burada. Və Müdafiə Naziri orada Rusiyanın Ermənistana silah göndərməsi məsələsinə toxunur və qeyd edir ki, öz Səfərəbiyev iddiaya görə, həmin o sənəddəki iddiaya görə qeyd edir ki, Rusiyalı həmkarı Anatoli Serdikovla söhbət etdiyində ilk öncə Anatoli Serdikov bu məsələni danıb, Rusiyanın Ermənistana silah göndərməsini danıb. Amma ikinci araq şüşəsindən sonra bu məsələ belə də qeyd olunur orada, Anatoli Serdikov bunu, yəni bu barədə ona etiraflar edib və hətta belə bir sual verib. Bax, siz prezidentinizin əmrlərini yerinə yetirirsiniz, eləmi? Mən isə iki prezidentin əmrlərini yerinə yetirirəm. Elə bu məqamda, Hikmət bəy, sizdən həm Rusiyadakı keçmiş səfir kimi, həm siyasi şərhçi kimi soruşmaq istəyirəm ki, bu, ümumiyyətlə, bu da mı yayılmış üslubdur? Biz iki tamamilə fərqli üslubun indi bəlkə də müzakirə edirik, amma bu da mı yayılmış üslubdur?
Bilirsiniz, burada mən üslub zad görmürəm. Səfər Abiyev görünür hansısa ABŞ diplomatı ilə söhbətdə götürüb Sirdikovla olan demək yemək içmək arasında demək o söhbəti gətirib bunu demək ovucuna qoyub. Mənə elə gəlir ki, bunu biraz ağıllı şəkildə eləmək olardı. Yəni, düşünmək lazım idi ki, bu gedəcək, harasa çatacaq, çıxacaq və s. və s. Eyni zamanda qeyd eləmək lazım idi ki, əlbəttə, biz üçün çox vacibdir ki, indi Rusiyanın Ermənistana silah ötürülməsi, ötürülməsinin daha bir artıq, demək, sübutu var, gəldi. Subut. Demək, bir neçə il bundan əvvəl, 10-15 il əvvəl böyük bir qalmaqal qalxmışdı Rusiya parlamentində. Rohlin general var idi. O deyirdi ki, 1 milyard dollara ya 2 milyard dollara silah ötürülür. Qeyri-qanunu Ermənistana. Ondan sonra yeni məlumat gəldi ki, Ermənistan heç bu silahın yarısına da yiyələnmir. O tranzit ölkədir. Oradan gedir Suriya, İraqa, İrana harasa satırlar. Və yeri gəlmişkən bu satış da qeyri-qanunudur və oradan Rus demək rəhbəri xeyli qazanır. İndi bu Wikileaks-in söhbəti. Bunlar mütləq biz bilməliyik. Mən o Wikileaks-in bax bu demək hərəkətini alqışlayıram, bəyənirəm və bir sadə vətəndaş kimi mən sevinirəm ki Julian Assange kimi adamlar var dünyada və hər halda həqiqət nə dərsən ört basdır eləsən üzə çıxacaq onsuz.
Amma ki dünyanın heç bir ölkəsində, yəni bir çox ölkəsində dünya ölkə liderləri bunu belə qeyri-ciddi zarafatla qarşıladılar, dedilər ki bunlar yəqin ki bir zarafatdır, bu yəni bəziləri belə maraqlı ifadələrdə işlədirdilər, amma ki Azərbaycanda kifayət qədər kəskin reaksiyalar gəldi, bir-birinin ardınca təksiblər gəlir, deyilir ki bunlar yalandı və s. Bunu necə
Bu artıq hökumətin belə deyək, iş üslubundan asılıdır. Mən birincisi zarafat kimi qəbul eləyən az gördüm. Məsəl üçün Amerika rəsmiləri demək ki incikliyini göstərdi. Ki bu demək məsuliyyətsizlikdir. Bizim milli maraqlarımıza zərbədir. Belə. O birilər demək Rusiya məsəl üçün dedilər ki məsuliyyətsizlikdir, biabırçılıqdır, Bütün bunlara baxmayaraq biz yenə öz əməkdaşlarımızla beynəlxalq səviyyədə danışıqları işimizi davam eləyəcəyik. Azərbaycan rəsmiləri elə bəyanat verdilər ki, elə şey olmayıb. No, prinsipcə olub ya olmayıb, onu artıq heç kəs nə sübut, nə təqzib eləyə bilməz. Mümkün deyil. Ancaq biz ortada küllü miqdarda telegramlar, kağızlar, nömrəsi ilə, zadı ilə, şrifti ilə, qrafası ilə görürük və hamıya aydındır ki, o kağızlar var. Bir ki, orada yazılan hamısı düzgün şeydir. Onlar Amerika diplomatların raportlarıdır. Və o yazılan həqiqətdir ya həqiqət deyil, o başqa söhbətdir. Amma o kağızlar doğrudan dövlət ABŞ-ın dövlət departamentinin içərisində yazışmalardır.
Və hal-hazırda telefon xəttində bizimlə Zahid Oruc var. Zahid Oruc millət vəkilidir və Wikileaks-lə bağlı maraqlıdır. Onun təəssüratları necədir Wikileaks-də verilən, açıqlanan məlumatlarla bağlı. Hər vaxtınız xeyir Zahid bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və siz yəqin ki, bir neçə gündür siz də oxuyursunuz mətbuatdan burada gedən məlumatları və nə fikirləşirsiniz, nə baş verir sizcə?
Mən elə gəlir ki, bu informasiyaların açıqlaması davam etsə, bu doğrudan dünya üçün tamam yeni bir situasiya olacaqdır. Bir çoxları ilk yanaşmaları həssizləşdirilmiş sayır, bir çoxları başqa qiymətlər verir. Lakin mənim Wikileaks-in bir neçə müddətdir ki, bu açıqlamaları verirdi, amma miqyasçan, yəni daha çox informasiyanı məhz indi verdi və bu qədər məxfi məlumatların üzərindən o qrifin götürülməsi və birdən bütün dünya üçün açıq olması birinci dəfə baş verirdi. Ona görə də bu cür rezonans doğura bildi. Mənim bu yanaşmam belədir ki, Wikileaks dünyaya sübut etdi ki, informasiya nüvə silahı qədər böyük təhlükəyə malikdir. Və bundan sonra görünür, nüvə silahı qədər də qorunma tələb eləyəcəkdir. İndi kimi bunu Amerika maraqlarına qlobal miqyasda zərbə dəyəcəyindən, dövlətlərarası qarşıdurmanın güclənəcəyindən, ümumiyyətlə diplomatik dilin biraz da mürəkkəbləşəcəyindən və daha gizli olacağından və s. danışırlar. Amma açığı burada səbəblər nə olub, necə aşkarlanıb, doğrudan mı bunu dünyanın gizli mərkəzləri idarə edirlər, ya elə məsələn biraz da mistikaya varıb Amerikanın 11 sentyabrından eyni bunu da idarə etdiyini düşünənlər var. Mən bunların hamısını bir kənara qoyuram. Amma inkar olunmazdı ki, bu düşüncələri, psixolojiləri, yanaşmaları bütün səviyyədə təzələməkdədir, yeniləməkdədir. İndi hansı nəticələr doğuracaq? Məsələn, gələcək dövr üçün o maliyyə piramidalarından açıqlamalar veriləcəyi təqdirdə onun iqtisadi nəticələri nə olacaq? Sonra Amerika siyasi administrasiyası üçün hansı nəticələr doğuracaq? Bunları tam planlaşdırmaq da mümkün deyil. Bilirsiniz, bu tektonik proseslər, yəni o deyək ki, zəlzələlər, bunu bilirsiniz ki, ona da oxşadanlar var və s. ya tsunamilər. O insan düşüncəsi də onu tam hesablaya bilmir, nə qədər müxtəlif qurğular yaradılsa da. Ona görə mən bunu çox adi belə yanaşmağın əleyhinəyəm. Sözün əqli mənasında insanlıq və bəşəriyyət yeni faktlar qarşısındadır. Ya bu dünya düzənini bütövlükdə təzələyə bilər, dəyişə bilər, əgər genişlənsə, davam etsə. Yox, idarə olunan bir proses kimi belə bir hal alsa, əlbəttə, Watergate qalmaqalı birində ölkə daxilində idi. Bu da biraz dünya miqyasındadır, fərqli nəticələr doğura bilər. Yəni, miqyasdan dəyişər. Amma bu mənim üçün termostat stansiyasının bir blokunda sızmaya bənzəyir. Bu bütövlükdə yəni yanaşmam belədir. O ki, qaldı, ifadələr orada necə seçilib, jargonlar necədir və s. doğrudur mu, doğru deyilmi? Mənim yanaşmam belədir və səhv eləmirəmsə studiyada Hikmət bəydir.
Hikmət Hacızadə, bəli və...
Bəli, Hikmət bəy zamanında, yəni Azərbaycan Rusiyada səfiri olubdu və bu dövlət sirlərindən çıxışı bilir, yəni. Bu müxtəlif ola bilərdi və hər bir halda diplomatlar tərəfindən hazırlanıb. İndi onlar əhval-ruhiyyəni doğru qatıblar, adi bəzən sözləri də və ya qatmayıblar, ya bəzən öz işlərini belə yaxşı göstərmək üçün bundan istifadə ediblər. Bunu bir kənara qoysaq, deməliyik ki, müxtəlif qradasiyada informasiyalar var. Tam məxvi, orta məxvilik dərəcəsi və s. Birdən-birə qlobal miqyasda bunlar aşkarlanmış olsa, elə təkcə dünən Erdoğan o ilk daha neçə X-dən ibarət olan gizli mənbənin AKP elitasında kimin olduğunu axtarırdılar. Birdən-birə hamı belə axtarışa çıxsa və dünyanın bu cür, yəni qaranlıqlarının aşkarlanması baş versə, həqiqətən də bu çox ciddi təhlükələrə yol aça bilər. Yəni mən nə şirtmənin, nə də son dərəcə adi belə vətsiz bir yanaşmanın tərəfində deyiləm.
Və bu Rusiyadan bağlı məsələləri bilmirəm, izləyə bildinizmi? Bugün açıqlanmış sənəddə Rusiya Müdafiə Naziri ilə Azərbaycan Müdafiə Nazirinin söhbətini əks etdirən sənəd. Sizcə bu Azərbaycan Müdafiə Nazirinin Amerikalı diplomatla bax bu Rusiyalı həmkarı barədə söhbəti belə nə dərəcədə yayılmış üslubdur? Siz necə ehtimal edirsiniz? Nə dərəcədə yayılmış üslubdur Azərbaycan deyək ki, hakimiyyətində və yaxud Azərbaycan nazirləri arasında diplomatik protokolda mı deyək?
Bilirsiniz, rəsmi səviyyədə bu məsələyə münasibətdə yəni inkar mövqeyi bəyan olunubdur. Həmi Novruz Məmmədovun səviyyəsində bilavasitə bildirilib ki, bir çox danışıqlarda bilavasitə dövlət başçısı səviyyəsində görüşlərə o qatılıbdır. Digər indi səlahiyyətli şəxslərin də görüşlərindən şübhəsiz ki, üçüncü, dördüncü insanlar yazışmalar aparıblar. Bilirsiniz, Şahnasam, mən müxtəlif qlobal
miqyasda... Xədicə İsmayılovadı efirdə.
Necə?
Xədicə İsmayılovadı efirdə.
Bağışlayın, mən sağlıq edirəm.
Yox, problem deyil.
Prodüsör mənə bunları bildirərkən xəbərdar etməli idi.
Problem deyil.
Amma bu Wikileaks-in aşkarladığı informasiyaların yanında mənə gəlir keçiləcək günahdır. Onu söyləmək istəyirəm ki, bu 3-cü, 4-cü yəqin şəxslər var ki, bu protokol belə stenoqramlar tutulubdur. Yəni, bilmirəm, onun sinxron versiyası da var mı, yox mu, hansı versiyalar var. Amma belə məhkəmələr də olmayıb ki, dünyada Stalinin, ya Churchillin, ya Roosevelt'in danışıqlarının hansında necə ifadə olunduğunu göstərə bilərsən, ya da ki, indi 60 il sonra bu danışıqları. Yəni, bunu təsdiq və inkar eləmək də çox-çox çətindir. Dünən Erdoğan bəyan eləyirdi ki, o görüşlərin bəzi məlumatlarını ki, diplomatlar o cür edibdir, Amerika rəhbərliyi gərək olar üçün ciddi hüquqi tədbirlər həyata keçirsin. Yəni, sabah məhkəmə olacaqları təqdirdə necə sübut eləyəcəklər ki, filan danışıqlar elə mi olubdu, ya belə mi olub? Belə çıxacaq ki, bütün danışıqların əlavə bir vasitə ilə yazması baş veribdir. Bu da çox çətin məsələ. Mən bilirsiniz, Xəcə xan, mənim aləmimdə sözün əqli mənasında beyinlər, düşüncələr, şuurlar da baş verənləri bütün miqyasla qiymətləndirmək gücündə deyil. Bu çox parametrli bir matrisdə yaranıbdır. Bu bilirsiniz, iki ölçülü fəzadan sonra həndəsədə üç ölçülü yarandı. Bu biraz inqilaba səbəb oldu. Bu da onun kimi bir hadisədir. Yəni bir çoxları bunu Amerika təşkil edib qəsdən daha dünyanı yenidən ələ keçirməkdir və s. belə mövqelərlə canlarını qurtarırlar. Mən elə gəlir ki, məsələ elə deyil. Sözün əqli mənasında hansı informasiyalar ələ keçibdir və onun tam təhlükələrini də gələcək dövr üçün hesablamaq mümkün deyil. Ona görə iki nazir arasında danışıqlar nə cür olub, hansı üslubdan keçibdir, onu qiymətləndirmək də bizim üçün çox çətindir.
Aydındır. Amma sizcə və Hikmət bəy sizdən də bu məsələ ilə bağlı rəyinizi soruşmaq istəyirəm ki, sizcə yəni bu sənədlər açıqlanandan sonra siz hansı reaksiyanı gözləyirdiniz Azərbaycan hökumətindən?
Azərbaycan hökumətindən mən həmin reaksiyanı gözləyirdim ki, belə şey olmayıb yoxdur. Mən demək bir
yəni bu doğru olan reaksiya məhz bu idi.
Doğru yox, gözlənilən.
Gözlənilən
reaksiya.
Bəs doğru olan reaksiya sizcə nə olardı?
Doğru reaksiya belə kişi kimi papağın başına çəkib demək lazımdır ki, ya demiş, yəcə biləmiş, məsəl üçün.
Belə.
Bəli. Amma mən, məsəl üçün, burada bəy təhlükələrdən danışdı. Əlbəttə ki, bunlar düzdür. Amma məsələnin xeyrindən də danışaq. Axı, bunun xeyri də böyükdür, xeyri də çoxdur. Diplomatlar nəyə görə riyakarlıqla məşğul olur? Nəyə görə ictimaiyyətə hesabat vermir? Nəyə görə biz bilməyək ki, Rusiya Ermənistana silah daşıyır? Niyə Səfər Abıyev bu söhbəti bizim mətbuata sızdırmadı ki, biz bilək kimdir Rusiya, nədir, nətər deyil? Gəlirlər burada dostluqdan danışırlar, nə mənəm kitabxana açırlar, nə inirlər? Altdan da belə işlərlə məşğul olurlar. Biz onu bilmək istəyirik. Bizim bağlarımız əskərlikdədir, ölür orada Rus gülləsindən. Xeyri onun qat-qat çoxdur. Və ümumiyyətlə, bunun hamısının demək, dünyanın, sivilizasiyanın aşkarlıq prosesidir. O çoxdan başlayıb. Təxminən 19-cu əsrin sonundan başlayıb ki, açın, danışın. Freud danışırdı bundan. Danışın, utanmayın. Sonra Yadızad ki, rəhmətli Lelin vardı belə birisi. O gəldi, bütün protokolları açdı, tökdü. Düzdür, sonra bağladılar. Amma mən meyli göstərirəm, tendensiyanı göstərirəm. Gizlin pıç-pıç Nikolayın evini yıxır, lazım deyil. Sözüm var, gəl danış, gəl xalqla məsləhətləş. Biz bilmək istəyirik, bizim taleyimizə təsir elə biləcək xəbərləri biz bilmək istəyirik və bizim haqqımız var və beynəlxalq insan haqları paktlarında bu özünü, o prinsip öz yerini tapıb. Tak şu xeyri də böyükdür.
Bizimlə bu söhbətdə həm də Ayna Zirkala qəzetinin şərhçisi Nicat Səmədzadə iştirak edir. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Üzr istəyirəm Xacı xanım. Mən Nicat Səmədzadə yox, Nicat Səmədoğluyam.
Nicat Səmədoğlu
üzr istəyirəm. Bilər, yanım bura belə bir problemdir.
Güman edirəm ki, Zahid Oruç demişkən bu da Wikileaks'in vurduğu zərbələrdən qat-qat daha yüngül səhvdir. Bu barədə
özümü qeymə açıqlayacağım. Məncə Wikileaks'in də elə bir vurduğu bir zərbə yoxdur. Hikmət mənim çox gözəl Freud'un şuuraltı yanı konsepsiyasını ümumiyyətlə diplomatik danışıqlara yönəltmək istədi, amma diplomatların səmimiliyi yəqin ki müəyyən bir diplomatik prinsipi yada salsaq ki dil diplomatı ona görə verilib ki fikirlərin gizləsini açıqlamasın.
O keçmişdə qalıb. Mən hələ onu deyirəm. O keçmişdə, 18-ci əsrdə qalıb o.
Freud də yəqin ki keçmişdə qalıb
artıq.
Hikmət mənim. Ümumiyyətlə bu Wikileaks'in yana açıqlamaları belə deyək də metaforik formada desək atom bombasının partlaması və getdikcə o dairənin yəni atom partlamasının dairəsinin genişlənməsi bir qədər məncə doğrudan da şişirdilmiş idi. Problem bir tərəfindən başlayaq. Yəni misal üçün milli maraqlar dövlət belə deyək də dövlət prioritetləri anlamları bugün doğrudan da bəzi ölkələrdə həddən artıq belə deyək də, bir çox məqamları kamufle eləsə də, hətta artıq mücərrəd və abstrakt olsa da, hər həldə bunlar hələ ki var. Yəni, düzü, dünyamız qloballaşmaya dövrü gedir, müəyyən ərazilərdə desuverinizasiya gedir və s. və s. Amma yəqin ki, hələ ki, milli maraqlar və dövlət prioritetləri belə deyək mövcuddur. Wikileaks'in açıqlamaları nəyə görə mənim üçün heç bir böyük önəm? Yəni, bundan əvvəl hər halda çox şey gözləyirdim bu açıqlamalardan. Amma nəyə görə mənim üçün elə böyük önəm daşımadı? Çünki əgər bu bundan əvvəl yəni hər hansı bir dövlət daxili bir qurumlar belə deyək də informasiya qurumları, qeyri-hökumət təşkilatları dövlətin fəaliyyətinə, yəni siyasi iqtisadi fəaliyyətlə, ölkə daxili fəaliyyətə nəzarəti təmin edirdisə, Wikileaks belə görsənirdi ki, ümumiyyətlə geosiyasi prosesləri artıq nəzarəti təmin eləmək istəyir, yəni bir vasitə olmaq istəyir. Məncə amma Wikileaks'in açıqlamaları heç də buna belə deyək də mahir bir sübut olmadı. Çünki onun, misal üçün, diplomatlar arasında yazışmalar, hər hansı bir dövlət başçının, başqa dövlət başçısı haqqında dediyi fikirlər, məncə artıq elə Kurtlar Vadisi serialına baxsaq, bu buradan aydın olar.
Nə? Yəni, nə aydın olur?
Konkret, yəni Azərbaycan dövlətinin başçısı, İran dövlətinin başçısı haqqında hər hansı bir fikir deyirsə, bu fikir heç də mənim üçün sensasiyon deyil. Təbii ki, həmişə dünya praktikasında, yəni tayna peripsi də, hikmət müəllim də bilər, belə bir anlayış olur.
Yazışması.
Və o, həmin o tayna peripsi məhz ona görə qorunub ki, yəni zahirdə gedən, belə deyək, diplomatik, səmimi münasibətlər həmin o, yəni yazışmalarda, ünsiyyət formalarında tamamilə başqa dialoqda davam eləyib. Məncə bu belədir.
Aydındır. Dinləyicilərdən ismarcılar var. Xatırladıram 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Salam, Wikileaks-də yazılanlar nə qədər həqiqətə yaxındır? Belə bir sual gəlib imzasız dinləyicidən. Zahid bəydən Səyyaf adlı dinləyici soruşur ki, Azərbaycan həkimiyyəti azad mətbuatdan nə üçün qorxur? Xatırladıram ki, Wikileaks-də açıqlanan bəzi məlumatlarda İlham Əliyevin jurnalistlərin həbsi və radioların bağlanması ilə bağlı açıqlamalar, yəni iddia olunan açıqlamalar da yer alır. Yəni, Zahid bəy, cavab vermək istəyirsinizmi bu sualına?
Problem yoxdur, bilirsiniz, bu, biz onun bayaqdan qlobal ölçüsündən danışırdıq. Dərhal hər kəsdə, hər bir başı məsələdə öz davasını axtaracaqdır. Bu şübhə doğurmur, amma mənim çıxışladığım bir misal var. Əslində, yəni bu nə qədər bəd mahiyyəti ifadə eləsə də ki, qatar platformadan çıxanda hamını öz avuşuna alır. Bilirsiniz, yəni bu ölkə daxili siyasi həyatda baş verənləri və anti-hakimiyyət mübarizəsində media məsələsini daha digər şəxsləri keçib də hakimiyyəti bəs qədər tənqid etmək mümkün olub dindiyə qədər. İndi məhz hansısa yəni şifrəsi qırılmış materialların çıxması fonunda da bu yazışmalarda kimsə özünün xeyrinə argumentlər tapmasın. Gəlin biz belə baxaq. Mən istəyirəm ki, Hikmət bəyin o söylədiyi fikrə qaytaraq, çünki məhz bunun üzərində bugün daha çox savaş gedir. Bu yalnız bir ölkənin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının diplomatlarının yazışmalarını özündə daşıyır. Görən dünyanın digər ölkələrinin diplomatik yazışmaları aşkarlansa nələr baş verər? Həqiqətən də diplomatiyanın gizliliyi nə onlar məhkumdularmı? Aşkarlıq nə verərdi? Yəni bu diplomatların burada deyildi, yəni riyakarlığıdırmı? Ya həqiqətən dünyanın xilası yalnız bundadırmı? Mən istəyirəm mövzumuzu bu istiqamətdə, bu müstəvidə aparaq. Mənim aləmimdə bilir...
Amma gəlin dinləyicinin sualına cavab verək.
Mən əslində ona da cavab verdim. Yəni, azad məsbuat anlayışı ilə bu cür informasiyaları onun üzərində bütün dövlət sirlərinin məxfi qrifini götürməyi eyniləşdirmək olmaz. İndi həmin meyardan, deməli, Julian Assange-i də azad etmək olardı. Amma dünyanın bütün ölkələrinə onu qırmızı xəttə qoyublar və bilmirəm, bəlkə indi hacker adı ilə onu deməli, təqib eləyəcəklər, amma hakersiz də o informasiyalar, internet resursları vasitəsində ona ötürülmüş olsa, halbuki qərb öyünürdü ki, informasiyanı qoruya bilməyən günahkardır.
Yeri gəlmişkən, yox. 60 ölkədən olan jurnalistlər Julian Assange-ın sərbəst buraxılması və onun azadlığının məhdudlaşdırılmaması çağırışı ilə kampaniyaya başlayıblar.
Bu hələ ki çağırışdır, amma Interpolun qırmızı vərəqəsi qüvvədədir. Mən nəyə gətirirəm söhbəti? Bilirsiniz, Putin SSR-nin söküşünü bir cümlə ilə ifadə eləmişdi. O dünyada onun üzərinə buna görə çox düşdülər. Bu geostrateji kollaps, geostrateji fəlakət. Bütün məxfi informasiyaların, diplomatik yazışmaların, özü diplomatik yazışmaların içərisində səfarətxanada fəaliyyət göstərən çoxlu məxfi xidmət orqanlarının da məlumatları var. Hamısını aşkarlanması baş versəydi, bilmirəm, bu bəzən kommunikasiya xətləri yüklənəndə ki, işləmir, doğrudan dünya idarə olunmaz vəziyyətdə olardı. Bax, mən bunu tamamilə bölüşürəm bu mövqeyi. Yəni, Amerika bu informasiyaların qorunmasını təmin edə bilməyibsə, indi onun maraqları nə qədər ziyan çəkəcək, xanım Clinton gedəcək istifaya getməyəcək vaxtında indi otur, qeyd qalmaqalı baş vermişdir. Deyirsiniz, bundan biz danışırıq ki, dünya məxfi idarəçiliyə məhkumdur. Bütün hər bir məsələnin şifrəsində
qırıb da
onun cəmiyyət üçün əlçatan eləmək olmaz. Vaxtı ilə Turqut Ozal deyirdi ki, sokaklardakı insanlar bir çox şeyləri bilməyə də bilərlər. Yəni, demokratiyanın ölçüsü o deyil, bütün informasiyalara çıxış olsun. Cəmiyyətdə təhlükəsiz bir həyata da lazımdır.
Görüm.
Ona görə o sərhəddi biz qurmalıyıq və kimsə demokratik özgürlüyünlə düşünürsə ki,
amma
güya ki, Azərbaycanda bütün məxfi sirlərin sızdırılması ilə dərhal demokratiya olardı. Bir də Hikmət bəyin bir söz səsləndirdi burada ki, nədən Rusiyanın addımları dərhal Azərbaycan mediasına nazir tərəfindən sızdırılmayıb. Oxlin sızdırmışdı da, bunu daha aşkar şəkildə dedi və öz aqibatında yaşadı. Və
sağ olsun, ola bilər, mən səhv eləmişəm.
Özünü açıq şəkildə dedi bu məsələlər ki, niyə bilir?
Zahid bəy, mən bir sual vermək istəyirəm sizə. Bax, tutalım ki, Allah göstərməsin, siz xəstələndiniz. Sizi gətirdilər diaqnostikaya. Baxır həkim sizə, qulaq astı, analizə baxdı, kədərləndi. Döndü, başqa həkimdən başlayır sizin haqqınızda danışmağa. İkisində üzü oldu qara. Siz bunlardan soruşursunuz ki, mənə nə olub? Onlar da deyirlər ki, sən bilməsən yaxşıdır. Təxminən siz bunu deyirsiniz də bizə. Siz elə xəstə olmaq, siz elə xəstəxanaya düşmək istəyirsinizmi? Sizin xəstəliyiniz haqqında, öz xəstəliyiniz haqqında mən bilmək istəyirəm. Mən nə olub? Mən rakam, mən nəyəm? Bax, odur.
Hikmət bəy, siz Rusiyada səfir olarkən, Azərbaycanın maraqlarını təmsil edərkən bütün deməli yazışmaları aşkar bir vasitə ilə mi edir?
Mən onları elə yazmışdım ki, aşkar olunsaydı da heç bir şey baş verməzdi, dünya dağlar yerindən tərpənməzdi.
Sizi indiki məqamda incitmək istəmirəm. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri elə ona görə o gündəydi da.
Çox sağ ol mənim əzim, sağ ol.
Və bilmirəm amma nə dərəcədə, yəni nə dərəcədə söhbəti davam etdirə bilərik bu istiqamətdə. Hər halda dinləyicilərin suallarına cavab verməyə ehtiyac var həm də. Deməli, xarici siyasətdə bilmirəm, daxili siyasətdə yəqin ki, elə xaç atası olmalıdır. Azərbaycan telekanallarında xəbər proqramlarının 30%-ə qədərini kriminal xəbərlər təşkil edirsə, bu ölkəyə rəhbərlik də kriminal avtoritet tərəfindən olmalıdır. Qeyri-adi heç bir şey yoxdur. Qubadan kəndçi imzalı dinləyici yazır bunu. Yaşar İskəndərli yazır, salam Xədicə xanım, qonaqlarınızı da salamlayıram. Zahid Oruc Wikileaks'in yazdıqlarını araşdırmaq üçün Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edəcəkmi? Sual belədir. Zahid bəy, sizin bir açıqlamanız olmuşdu deyəsən bundan bağlı. Bu barədə də lütfən açıqlayarsınız fikrinizi. Rəzülfüqar Rəsulzadə şəhərindən yazır ki, salam Xədicə xanım, axı siz demədiniz ki, nazirlərin nə söhbəti olub. Mümkünsə biz də bilmək istəyirik. Bir qədər sonra mən bir daha məlumat verərəm. Çünki bir dəfə verdim artıq. Məlumatı bir daha sonra məlumat verərəm. Və siz Zahid bəy cavab vermək istəyirsiniz bu Ədliyyə Nazirliyinə?
Problem yoxdur. Efirin əsas hissəsini yəni reqlamenti öz xeyrimə pozmaq istəmirəm. Amma bir cümlə ilə kriminal avtoritetlər deyil. Normal bir hakimiyyət idarəçiliyidir. Amma əgər o dediyi baş versəydi, onunla da münasibətlər ayrı cür, yəni tənzimlənərdi. Mən elə gəlir ki, öz dediyinə özü də inanmır. İkincisi,
onunla yəni kimlə, dinləyici ilə?
Bu anda Ədliyyə Nazirliyi yaradılmalı idi. Bəlkə də indi bu gün Barack Obama terora qarşı mübarizə idarəsinin rəhbərini çağırarkən ki, nə edək? Yəqin ki, bu gün onu ekranlarda izləyəcəksiniz. Onlar bunun qayğısına qalmaqdadılar. Əsas məsələ budur. Amma bir daha xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Bilirsiniz, bu Wikileaks-i bu qədər qlobal miqyasda baş verən hadisəni məhəlli miqyasda şərh eləməyi düzgün saymıram.
Orada yazılmışdı ki...
Mikrofona zəhmət olmasa yaxın.
Mən demək istəyirəm ki, orada telegramların birində yazılmışdı ki, Azərbaycan bankları və sadalanmışdı 1-2-3-4-5. İran çirkli pulları yiyur. Biz bunu araşdırmalıyıq ya yox? Burada tiktonik, qlobal, nə qutsal, nə daxlı var? Konkret adlar qoyulmuş ki, filan bank İranın çirkli pullarını yiyir burada. Biz bilmək istəyirik.
Ona cavab verilib bankın rəhbərliyi tərəfindən ki, həmin şəxslər,
onlar elə danışacaqlar.
Cəmi bir bankın rəhbərliyi cavab verib, Zahid bəy, ikincidəki bankın rəhbərliyindən zaten hansı cavabı gözləyirdiniz ki, siz?
Ona görə indi yaxşı Wikileaks-in aşkarladığı məsələləri qlobal miqyasdə aşkarlama məhkəmə yaradılmalıdır, beynəlxalq.
Nə bilim, bilmirəm, Azərbaycan hökuməti adətən belə mediada gedən araşdırmaların da nəticələrində bu ortaya çıxan bu cinayətləri heç vaxt araşdırmır. Ona görə bilmirəm Wikileaks-ə fərqli münasibət olmalıdır ya yox, amma hər halda maraqlıdır. Mən ona görə sualı məsələ qoymuşdum ki, hansı reaksiyanı gözləyirdiniz? Yəni sizcə daha doğru olan reaksiya hansı olardı?
Amma Xədicə xanım, nədən heç sualların birində söylənmir ki, Guantanamo-da, həbsxanada olan şəxsləri, o məhbusları tutalım ki, adi bir ada dövlətinə, 95 min əhalisi olan ada dövlətinə aparmaq üçün, orada qəbulu üçün 1 milyon dollar rüşvət təklif edir departament. Aha. Nədən yəni bu cür olsun?
Clinton onu yazdılar, biz bildik də. O barədə yazıldı.
Əminəm ki, bunu Amerikalı həmkarlarımız eləyirlər. Biz də Azərbaycanda işləyən jurnalistlər kimi Azərbaycanda baş verən problemləri biraz dərimizə daha yaxın hiss edirik. Etirazınız yoxdur ki?
Hər halda Erdoğanın üzərinə gələn tam və 8 bank hesabı daha ağırdır.
Bu, yəqin Türk jurnalistlərini bu məsələ kifayət qədər ciddi yaxından rahat edir. Nicat bəy, siz yəni reaksiyaları eşitdiniz. Zahid bəy deyir ki, belə şeylər açıqlanmamalıdır. Hikmət bəy deyir ki, açıqlanmalıdır. Hikmət bəy deyir, araşdırılmalıdır. Zahid bəy deyir, araşdırılmamalıdır. Sizinlə fikrinizi
mən araşdırılmamalıdır mövqeyini tutmadım. Mən reaksiyanın olacağını gözləyirəm və həm də istəyirəm. Amma onu demək istədim ki, məhz bundan çıxarış eləyərək də növbəti səlib yürüyüşünə keçməyi doğru saymır.
Aha.
Ümumiyyətlə, mən əlbəttə ki, biləndə ki, bu yəni verişdə bir tərəfdən Hikmət bəy, bir tərəfdən Zahid bəy olacaq. Qütbləşməni hər halda əvvəldən görürdüm.
Sən orta mövqeyi tut.
Orta mövqeyi, hə, mən də yəni...
Bəli, sən konstruktiv ol.
Düzdür, yəni kütləvi informasiya vasitələrini. Yəni, burada belə deyək də, nə qədər də biraz bəlkə yekə alınsa, kütləvi informasiya vasitəsindən olduğuma görə, onları burada... o an nümayəndəsi olduğuna görə mən də çalışım Hikmət müəllim demişkən orta bir mövqeyi tutum.
Yox, yəni mövqeyinizi deyil sadəcə.
Burada orta mövqeyi yəni yoxdur. Mənim elə əvvəldəki yəni çıxışım məncə orta mövqeyi göstərdi. Mən başa düşmürəm ki, bu WikiLeaks-in açıqlaması Hikmət müəllim. Niyə bir tərəfi həddən artıq coşdurur, bir tərəfi həddən artıq coşdurur, hər iki tərəfi coşdurur, amma bir tərəf həddən artıq belə sakitçiliyi nümayiş etdirir, amma o bir tərəf həddən artıq coşqunluq nümayiş edir.
Konkret bankdan söhbət gedir. 5 bank İran pulları yeyir. Orta mövqeyi nədir?
Orta mövqe, yox, konstruktiv orta mövqe. Görürsünüz, orta mövqeyi dedim əli bir qədər.
Agresiv. 5 bank İran pulları yeyir. Nədir mövqeyin?
5 bank İran pulları yeyir. Yəqin ki, bunun təbii ki, belə deyək də, daxili tədqiqatı aparılmalıdır.
Malacaq.
Amma bunlar çox iddiadır.
Yox, siz məndən nə gözləyirdiniz, Hikmət müəllim? Mən gözləmədim. Yox, nə bilim deyəndə sual verirsinizsə, yəqin nəsə gözləyirsiniz.
Gəlin dinləyicilərin suallarına. Zülfüqar Rəsulzadə şəhərindən xahiş etmişdi ki, biz nazirlərin söhbəti barədə daha geniş məlumat verək. Mən xatırladıram ki, deməli, Nazir Səfərəbiyev Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukovla Rusiyanın Ermənistana silah yardımı etməsi barədə danışıb və Anatoli Serdyukov rəsmi görüşdə bunu deməli inkar edib. Lakin sonra ikinci araq şüşəsi açıldıqdan sonra bu məhz bu cür burada həmin sənəddə qeyd olunur Səfərəbiyev və istinadən ikinci araq şüşəsi açıldıqdan sonra Anatoli Serdyukov bütün bunların baş verdiyini deyib və deyib ki, hətta Anatoli Serdyukov güya Səfərəbiyevə deyib ki, bax siz bir prezidentinizin əmrini yerinə yetirirsiniz eləmi? Mən isə iki prezidentin əmrlərini yerinə yetirmək məklə məşğulam. Yəni Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin. Bu Anatoli Serdyukovla Səfərəbiyevin arasında o iddia edilən, yəni baş verdiyi iddia edilən söhbətin WikiLeaks-ə yansıyan hissəsidir. Və bu barədə olub mən dinləyicilərimizi bir daha məlumatlandırdım. Zahid bəy, bir dəfə də özünüzün necə deputat seçilməsini araşdırsanız yaxşı olardı. Seçici imzalı bir nəfər yazır. Bu barədə bu söhbətimizin mövzusu deyil və yəni Zahid bəy suala cavab verməyə istəsə, biz bu barədə xüsusilə ayrıca bir veriş eləyə bilərik. İdeoloq imzalı bir dinləyici yazır ki, Abdullah Gül deyib ki, burada İsrailin əli ola bilər, maraqlı versiyadır. Belə bir,
yəni burada nə yeniliyi var ki, məxs burada ki, Abdullah Gül deyib ki, burada İsrailin mövqeyi ola bilər. Son müddət Türkiyə-İsrail münasibətlərini yəni izləyiriksə, təbii ki, Abdullah Gül belə də deməli idi də.
Aha. Amma mən bu günlərdə İsrail qəzetlərindən birində belə bir məqaləni oxudum. Bu WikiLeaks-də gedən sənədlərlə bağlı idi. Və orada Ərəb dövlətlərinin ünvanına, müsəlman ölkələrinin, o cümlədən Azərbaycanın da ünvanına belə bir tənqidi fikir var idi ki, bu ölkələrin WikiLeaks-də açılan sənədlərdən görürük ki, bu ölkələrin rəhbərləri hamısı İrandan narazıdır. Amma onların hamısı İran əleyhinə hansısa işi Amerikanın və yaxud İsrailin görməsini istəyir. Hamısı İranı təhlükə olaraq görür, amma ki heç biri bu işi, yəni çətin işi öz üzərinə götürmək istəmir. Belə bir irad var idi. WikiLeaks-dəki sənədlər də ortaya qoyuldu.
Bilirsiniz, gəlin belə kontur bir sual verim. Azərbaycan hökumiyyətinin ümumiyyətlə İran dövlətçiliyinə münasibəti necə olmalıdır ki? Səmimi münasibəti, bəli. Hikmət müəllimdən də eyni zamanda yəni.
Sual orada başqadır.
Yox, sual orada başqadır, amma məğzidir. Yox, suala sual yenə vermirəm.
Hikmət bəy, sizin cavabınızı eşidək mənim sualım.
Yəni, deyirlər ki, İran hökumətinə, Ərəb dövlətlərinin və Azərbaycan dövlətinin münasibəti İran hakimiyyəti elə də yaxşı deyil. İran prezidenti gəlir, yəni Azərbaycana Bakı sammitində, Xəzəryanı dövlətlər Bakı sammitində iştirak edir. Ona Azərbaycanın ərazi bütövlüyü haqqında sual verirlər, deyir, mən bu sualı açıqlamaq istəmirəm.
Sual ondan ibarət deyil axı. Deyir ki, sən sevmirsənsə İranı, niyə bir hərəkət eləmirsən? Gözləyirsən ki, biz eləyək.
Hərəkət siz nədə görürsünüz?
Ay, min dənə hərəkət eləmək olur.
Yox, min dənə birindir.
Zahid bəy, sizcə nə qədər səmimidir ümumiyyətlə Azərbaycanın İrana münasibəti və yəni bu iradı necə qəbul edirsiniz? Bu İsrail təhlilçilərinin verdiyi bu sualı ki, yəni əgər Azərbaycan və digər ərəb və digər müsəlman ölkələrinin prezidentlərinin İrana münasibəti bu qədər pisdirsə, onda niyə özləri hər hansı bir hərəkət eləmirlər? Bütün hərəkətləri Amerika və İsraildən gözləyirlər. Siz necə yanaşırsınız? Bu irada münasibətinizi öyrənmək istəyirdim.
Niyə irada olsun ki? Məgər yəni Amerika Birləşmiş Ştatları real olaraq doğrudan artığını nə edib ki? Yəni 79-cu ildən bu yana iqtisadi diversiyalar, müxtəlif sanksiyalardan başqa hansı rejim işləyir? İkinci, mən sizə bir xatırlatma edeyim, siz yəni prosesləri müntəzəm ardıcıl izləyirsiniz. İranın Azərbaycandakı səfiri nəyin ki, məxfi qriflə, çox açıq mətnlə də bizim mediyaya söyləmişdi ki, o Azərbaycan dövlət başçısının Amerika səfəri zamanı İranın malik olduğu, nə bilim, resurslar və dünya üçün hansısa adımlarını Amerika rəhbərliyinə çatdırmış olsun. Yəni, bilirsiniz, bu qlobal oyunda və bildiyim qədər, yəni bunu hər kəs də məlumatlıdır, o böyük fillər savaşarkən kimlər daha çox əzilə bilir. Yəni, bunun içərisində Azərbaycan dövlətinin, dəyər biz ona artıq mötəbər informasiyalar saymış olsaq, Azərbaycan dövlət rəhbərliyinin nə qədər fədakar mövqələri ortadadır, bu da məsələ. Mən amma başından bu yana dedim ki, üzərində ciddi suallar qoyulubdur və biz də bunu artıq rəsmi informasiyalar, yəni rəsmi inkar kimi sayırıq. Amma məgər deyiləndə ki, üç insan dünyasını dəyişib, amma Qarabağ məsələsi nə qədər həll olunmayacaq, bunun problemləri bütün region üçün təhlükələr doğuracaqdır. Amerika ciddi adımlar atsın Ermənistana yönəlik və s. Nədən bir dənə oxucu məktublarında, mesajlarında bu öyən xoş mövqü göstərənlər yoxdur? Ya bilmirəm, doğrusan filtrasiyadan mı keçir ki bu məsələlər də elə Assange-in açıqladığı kimi də biraz belə həddindən artıq necə deyilər, istiqamətlənmə var.
İsrailin barmağı var.
Yəni, bizə gələn oxucu məktublarını deyirsiniz,
Zahid bəy.
Mən hamısını bir-birinin ardınca oxuyuram. Əli müəllim imzalı bir nəfər yazır ki, Zahid bəy biraz səhv edir. Məhz Hikmət Hacızadə Elçi bəy hakimiyyətini Rusiya ilə münasibətləri yaxşı qura bilməməkdə suçlayırdı. Ardınca Elçin Həsənov yazır ki, sizin hövsələniz var, bütün bunlara qulaq asırsınız, belə yazır. Hikmət bəyi salamlayıram, hakimiyyəti təkləyəcək, xüsusilə Türkiyənin saxta seçkilərdə dəstəyini itirəcək. Ümumiyyətlə, internet bizim iqtidarı pis vəziyyətdə qoyacaq. Bu da sonda xalqın xeyrinə olacaq, Valeh Hümmətoğlu yazır bunu. Belə.
Onlar nədən sevinməyiblər ki? Xart o iqtidarı belə oldu, bu yaxşıdır. Panamada bu hadisələr baş verir, Peru'da filan inqilabi dövrüyə qüvvəyə alıbdır və s. kimi məsələlərdən də ölkə daxilində sevincək olublar. Da bu həmin məşhur Axundovun qəhrəmanlarıdır.
Aha. Yəni, sizcə insanların deyək ki, nikbinliyi üçün heç bir əsas yoxdur?
Yox, mən nikbinlikdən danışmadım. Doğrusu, bu söhbətə qoşularkən müəyyən bir hədəflərim vardı. Mən belə zənn edirdim ki, bu polemikamızda biz WikiLeaks-in qlobal miqyasda diplomatiya üçün, ölkələrin siyasi gələcəyi üçün, dövlətlərarası münasibətlər üçün, diplomatiyanın özü üçün və s. üçün nələr doğura biləcək, ondan danışacağıq. Amma mən burada çox lokal və bir sıralarda bəsit belə yanaşmaları deşidirəm.
Amma Zahid bəy, sizcə problem elə onda deyilmi ki, biz yalnız özümüzün istədiyimiz mövzuda danışmağa cəhd edirik?
Yox, qətiyyən istəmək deyəndə bilirsiniz, yəni, bəzən ekrandan və ya efirdən tələb edirlər ki, onlar cəmiyyət maraqlarını, mövqələrini əks elətdirmiş olsun. Amma bu, tamamilə ən aşağı mövqəyə düşmək deyil ki, bəzən o ictimai rəyi yuxarı qaldırmalısın. Biz qlobal
Biz ondan danışırıq da biraz.
Qlobal miqyaslı problemləri qoyur ortalığa. Belə ölkə daxilində kimsə buna...
Zahid bəy, zaten biz danışdıq.
Biz danışdıq ondan. Biz dedik ki, bu sivilizasiyanın aşkarlıq prosesidir, dedik. Freydi gətirdik, Obisin gətirdik, Lenini rəhmətliyi gətirdik keçəli, Qarbaçovu gətirdik. Bəs bunlar hamısı danışıldı da. ki aşkarlıq var. İnsan informasiyanı almaq istəyir. İnsan özünü təyin prosesinə girişib. Bunlar hamısı oldu əvvəldə. Ola bilsin ki, o vaxt siz hələ qoşulmamışdınız.
Ola bilər.
Amma yəni bütün bunlar danışıldı. Sizin də imkanınız var idi. İlk öncə yəni siz söylədiniz fikirlərinizi ki, siz bunu necə hesab edirsiniz?
Dedi və tiktonik olur.
Ayaz imzalı bir dinləyici isə yazır ki, iqtidar bu xalqa yaxşı baxsaydı, o qədər də reaksiya verməzdi. Elənməli işlər çoxdur, amma əfsuslar olsun ki, bunlar hələ də varidat toplayırlar. Belə reaksiya verir Ayaz. Doktor Nizami imzalı bir nəfər yazır ki, salam məmurlara demək lazımdır ki, soğan yeməmsənsə içiniz niyə göynəyir? Məncə Amerikalılar demək istəyib ki, cənab diplomatlar ləyaqətiniz olsun. Belə fikir var. Ümumiyyətlə, belə çox yayılmış bir fikirdir. Hikmət bəy bayaq söylədi bu fikri, amma bir çox şərhçilər mən beynəlxalq mətbuatda da görürəm ki, bir çox institutların şərhçiləri məsələ o nəticəyə gəlirlər ki, bundan sonra diplomatlar daha səmimi olacaqlar və bundan sonra diplomatiya daha səmimiləşəcək. Sizin gözləntiniz budurmu, yoxsa sizin fikrinizcə daha çox təhlükəsizlik tədbirləri görüləcək?
Məncə bundan sonra diplomatlar elə diplomat olaraq qalacaqlar.
Yəni, dəyişiklik olmayacaq. Zahid bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, bundan sonra Azərbaycan hökumətinin, deyək ki, Amerika diplomatları və yaxud hər hansı bir başqa ölkənin diplomatları ilə davranışında hansı dəyişiklikləri görmək istəyərdiniz? Yəni?
Əlbəttə, bütün bunlar olacaqdır. Yəni, bu dünyanın ümumi həyatında bu dəyişikliklər, tipoloji, bayaq dediyim kimi, siyasi, diplomatik və s. kimi xarakterlərdə özünü təzahür eləyəcəkdir. Əks halda bu belə də reaksiyalar doğurmazdı. Onsuz da mistikadan bəhs edən yüzlərlə, minlərlə kitablar yazılır və yaxud da ki, hansısa mərkəzlərin idarəçiliyindən. Buna bu qədər ki, reaksiya olmurdu. Ona görə də mən hesab edirəm ki, həqiqətən də bu yeni bir dönəmdir. Bilmirəm, 28 noyabrdan hesablayacaqlar və vaxtı ilə Churchill'in Fulton çıxışı kimi bir amil mi olacaq, yoxsa yox. Hər halda bir hesablama nöqtəsinə çevriləcəkdir və mənim aləmimdə bu diplomatiyanı biraz da sərt mürəkkəbləşdirəcək, biraz da konfidensial edəcək, təhlükəsizlik tədbirlərini biraz da artıracaq, qorunmanı və xüsusilə də informasiyanı. Mən bayaqları atom silahından danışarkən onun patladığını demədim. Söylədim ki, yəni nüvə silahı qədər qırıcılıq qabiliyyətinə malikdir kütləvi miqyasda informasiya. Mən bunu nəzərə çatdırmaq istədim.
Belə bir Bəxtiyar Hacıyev yazır ki, mən çox arzu edərdim ki, Zahid Oruc Barack Obamanın xarici siyasət üzrə müşaviri olsun belə bu cür ismarçılar var. Çox da ismarçılar.
Dəstəklənsin, o fikir mənim.
Və Hikmət bəy, sizin fikrinizi almaq istəyirəm son olaraq ki, sizcə hansı davranış dəyişiklikləri baş verməlidir?
Bu ailə gəlir ki, bunlar hamısı 19-cu əsrin sonundan başlayan böyük aşkarlıq prosesinin bir mühüm pilləsidir.
Zahid bəy, itirdik.
То есть это знаменательное событие.
Знаменательное событие, но не единственное. Yəni tək bu təzə baş verən bir şeydir.
Ardıcıl proseslərin bir faktorudur.
Bir faktorudur və biz əgər indi biraz tarixə nəzər salsaq, biz görəcəyik ki, 19-cu əsrdən, 18-ci əsrdən, 20-ci əsrin əvvəlindən diplomatiyada külli miqdarda gizli protokollar və gizli sazişlər bağlanırdı. Ölkələr arasında xalqın taleyini həll eləyən, millətlərin taleyini həll eləyən gizli sazişlər, protokollar aşkarlanırdı. Onlar hamısı, demək, 20-ci əsrdə artıq o praktika itdi. Bu, böyük bir addımdır, demək, insaniyyətə.
Formal olaraq, deyəkin ki.
Xeyr, elə protokollar artıq yoxdur. Ribbentrop, Molotov-Ribbentrop protokolu vardı. İndi dünyada elə paktlar bağlanmır. Yəni, böyük bir bu istiqamətdə biz irəliləyiş görürük. Wikileaks-də o prosesin bir böyük bir hadisəsidir, hissəsidir və o davam eləyəcək, yaşasın demokrasiya. Mən bu qədər.
Mən
Hikmət bəyin sözünə qoşuram, yaşasın demokrasiya. Vaxtı nə Hikmət bəy, siz tərtib elədiyiniz Demokrasiya Uzun Gediyyəçi Bir Yol kitabını da çox həvəsli oxuyurdum. Amma məncə elə öz fikrimdə qalıram. Diplomatlar diplomat olaraq qalacaq və hər hansı bir, yəqin ki, dünyada bugün Elə hadisə, artıq hadisələr, keyfiyyətcə yeni hadisələr bol olmadığına görə Wikileaks hadisəsini də belə, yəni yeni dövrün bir başlandığı kimi qəbul edirlər.
Təşəkkür edirəm. Studiyamızda qonaqlarımız Hikmət Hacızadə və Nicat Səmədoğlu idi və biz söhbətdə Zahid Oruc da iştirak edirdi. Biz Wikileaks-in yeni açıqladığı sənədlər barədə danışırdıq. Növbəti saatda isə müsavatda baş verən proseslər haqqında danışacağıq. İbrahim İbrahimli qonağımız olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.